Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសទួរគីនិងសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS អ្នកជំងឺអេបូឡាដំបងស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ ILO សាទរនឹងច្បាប់ការងារថ្មីប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជិតខាងវៀតណាមជួយរោគនាវាដឹកប្រេងវៀតណាមមួយគ្រឿងដែលបានបាត់ពីទីក្រុងម៉ាណិលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសហ្វីលីពីនខិតខំរារាំងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយពីទីក្រុងឡាអេមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសវនាការរបស់ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរ៉ារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែវិវត្តទៅមុខដោយសារការសម្រេចអំពីទួលនីតិប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមនៅពេលណាក៏បានខាងមុខនោះក្រមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតបានស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានអន្តរាគមពីអន្តរជាតិដោយសារតែក្រមឧទាមជលនិយមបានបើកការវាយប្រហារលើទីក្រុងខូបានីជាប់ព្រំដែនប្រទេសសេរីកាលពី3សប្ដាហ៍មុនប្រទេសជិតខាងគឺទួរគីមិនទាន់បញ្ចេញសកម្មភាពនៅឡើយទេតែលោកខេរីបានថ្លែងថាការបង្ក្រាបពួកក្រមឧទាម ISIS មិនមែនតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុងខូបានីទេតែជាការបង្ក្រាបប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលផងដែរមន្ទីរបញ្ញកោនបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសជាការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរារាំងទីក្រុងនេះមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួក ISIS អ្នកជំងឺអេបូឡាដំបងម្នាក់ដែលបានពិនិត្យព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសហើយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ទីរពេទ្យ Texas Health Presbyterian Hospital និយាយថាលោក Thomas Eric Duncan បានស្លាប់កាលពីព្រឹកម៉ោង10ថ្ងៃពុធគឺក្រោយរយៈពេល10ថ្ងៃដែលលោកបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំណែកលោក Thomas Eric Duncan រូបនេះបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស Liberia ជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាតំបន់ផ្ទុះជំងឺ Ebola ខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់ Africa ខាងលិចអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្សជិត 3,900 នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអេបូឡាក្នុងនោះមាន 2,200 នាក់មកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាអង្គការពលកម្មការងារហៅកាត់ថា ILO បានសាទរនឹងច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាជាច្បាប់អាចការពារសិទ្ធិពលករតាមកន្លែងកំសាន្តការពារសវត្ថិភាពសុខភាពនិងហើយនឹងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទពេញវ័យទទួលបានសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងមេរោគហ៊ីវផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៃអង្គការ ILO ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានច្បាប់ថ្មីនេះបានប្រកាសរួមគ្នាដោយក្រសួងការងារនិងក្រសួងទេសចរណ៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងច្បាប់នោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពលករកន្លែងកំសាន្តទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះម៉ោងធ្វើការសវត្ថិភាពសុខភាពការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងការប្រមាថផ្លូវភេទជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ដែរថាច្បាប់នេះហាមឃាត់មិនឲ្យមានការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងឧស្សាហកម្មនេះរួមទាំងមិនឲ្យមានការដាក់ពិន័យកាត់ប្រាក់ខែបង្ខំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងពន្លូតកូនជាដើម អង្គការអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួមអន្តរជាតិនិងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រឆាំងនឹងធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីនេះជាការអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធពាក្យបណ្តឹងនេះគឺដាក់នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន681គ្រួសារដែលត្រូវបានគេបណ្តឹងចេញនិងដកហូតដីធ្លីដោយបង្ខំដើម្បីយកទៅដាំដំណាំអំពៅនិងផលិតស្ករអំពៅដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ ANZ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់ដែលគេរកឃើញគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវសងពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែក្រុមហ៊ុន ANZ បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធថានឹងមិនសងការខូចខាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេអង្គការពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ញត្តិតវ៉ាមួយទៅធនាគារពិភពលោកស្នើសុំឲ្យបន្តបំរាមមិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមិនមានការដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសេចក្តីរាយការណ៍នានាបញ្ជាក់ថាធនាគារពិភពលោកកំពុងពិចារណាលើកលែងការហាមឃាត់ហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែធ្នូខាងមុខនៅក្នុងញត្តិដាក់ដោយលោកជីមយ៉ុងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ថាសូមជំទាស់ទៅនឹងការលើកលែងបំរាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តគោលនយោបាយគាំទ្រនិងអនុវត្តការបណ្តេញចេញពីដីធ្លីដោយខុសច្បាប់និងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយបដិសេធសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់របស់ម្ចាស់ដីនឹងការសាងសង់សំណង់សមស្របនិងត្រឹមត្រូវនឹងការផ្ដល់ជំនួយនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅលោក Morton Sclair នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជំនួសឲ្យការខិតខំដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរជាធ្វើឲ្យសភាពការកាន់តែអាក្រក់ឡើងចាប់តាំងពីធនាគារពិភពលោកបានផ្អាកប្រាក់កម្ចីមក
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ម្ចាស់សញ្ជាតិវៀតណាមរបស់នាវាដែលបានបាត់និយាយថាប្រតិជាតិខាងកំពុងជួយនៅក្នុងការរកនាវានោះដែលបានបាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមាននាវិក18នាក់នៅលើនោះផងVOA ផ្នែកជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកងៀមវូយៀបប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការសវត្ថិភាពនាវាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្ថាបនានាវានេសាទ Haiphong ដែលប្រតិបត្តិការនាវា Sunrise 689បានប្រាប់ VOA ថាបទីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន3ដែរបានចាប់ផ្ដើមជួយស្វែងរកនាវានោះ
ក្រុមហ៊ុននិងអង្គការនានាកំពុងខិតខំស្វែងរកដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារបរទេសយើងមិនបានទទួលព័ត៌មានទេរហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសនានារួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីកំពុងជួយវៀតណាមក្នុងការរករកនេះពួកគេបានបញ្ជូនក្រុមរករកទៅកាន់តំបន់នោះយន្តហោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារពួកគេមិនបានរាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការរុករកនោះទេដូច្នេះយើងមិនមានព័ត៌មានទេ
ក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសុំឲ្យប្រទេសទាំងនោះជួយលោកយៀបបាននិយាយទៀតថាគ្មានសញ្ញាដែលចង្អុលប្រាប់ពីការបាត់នាវានោះថាជាគ្រោះថ្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែទំនងជាករណីនៃការប្លន់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលលោកបាននិយាយថាมันបានបំពេញទៅតាមការទាមទារដោយផ្ដល់ប្រាក់ច្រើននោះ
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបញ្ឈប់យើងកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើទីភ្នាក់ងាររដ្ឋអាជ្ញាធរឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សលើបញ្ហានេះយើងកំពុងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលហើយ
នាវានោះបានដឹកប្រេងចំនួន 5,226 តោនហើយមានគម្រោងដល់ទីក្រុងគូវៀតក្នុងខេត្តកងទ្រីភាគកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធររកនឹងជួយសង្គ្រោះវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាពួកគេបានបាត់ការតាក់ទងតាមវិទ្យុជាមួយនាវាសាន់រាយ689មិនដល់1ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីនាវានោះបានចាកចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍ចៅសមុទ្រនៃការិយាល័យនាវាចរអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឃើញករណីនៃនាវាសមុទ្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ដែរបានត្រូវប្លន់យកទំនិញចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំនេះមក
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថារបាយការណ៍ដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងជ្រើសរើសមនុស្សក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអាញាធរនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះមានការព្រួយកង្វល់ថាផ្នែកខ្លះនៃប្រជារាស្ត្រអាចប្រថុយប្រថានធ្លាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកភេរវជននេះអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនអូរ៉េនដិនវិការពីទីក្រុងម៉ាណិលហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាកត្តាមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនអាចមានការតាក់ទាញចិត្តជាពិសេសដោយក្រុមភេរវជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអូស្ការវ៉ាឡុនជូឡាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដល់កន្លែងចូលនិងកន្លែងចេញនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងខេត្តដាច់ស្រយាលក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដាក់ឲ្យមានជាឧបសគ្គមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជាឧបករណ៍មានកម្លាំងខ្លាំងមួយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ពួក Jihadist ដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងបន្ថែមពីលើនេះទៀតមានប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនប្រមាណ2លាននាក់កំពុងធ្វើការជាកម្មករមានកុងត្រានៅជិតតំបន់មានចំនួន
We have lots of Filipinos in the Middle East so and thenof course we consider them
មានជនជាតិហ្វីលីពីនច្រើនអ្នកនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាហើយជាការពិតយើងចាត់ទុកពួកគេថាជាផ្នែកមួយអាចមានការតាក់ទងជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកបាឡាន់ជូឡានិយាយថាពួកកម្មករទាំងនេះអាចត្រូវតាក់ទាញដោយធនធានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានមកជាផ្នែកពីរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដែលពួកគេវាយកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីគោលដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបង្កើតខាលីហ្វេតមួយដែលធ្វើតាមការបកស្រាយបែបជ្រុលនិយមមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានសមាជិកពី 30,000 ទៅ 80,000 នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនប្រចាំប្រទេសដែលគេមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់ផងដែរមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចនៅក្នុងក្រុងនីប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាពួកយុទ្ធជននៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងជ្រើសរើសមនុស្សនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិងពួកមន្ត្រីយោធានិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេហើយថាពួកគេមិនទាន់អាចបង្ហាញថាមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឡើយទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ហូសេលីតូកាគីឡាឡា និយាយថាពួកមន្ត្រីសន្តិសុខមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសកម្មភាពជ្រើសរើសមនុស្សដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយជំនួសអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលហ្វីលីពីននៅក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងម៉ានីលអំពីភាពនិយមជ្រុល
If not systematically addressed the said movement could well radicalize the extremist groups
ប្រសិនបើមិនត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេចលនានេះអាចមានឥទ្ធិពលលើពួកនិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសហើយអាចធ្វើឲ្យមានការសំញាំថែមទៀតដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងកោះមីនដាណាវ
កោះមីនដាណាវនេះបែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនជាកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសនេះកាលពីនិតិខរដូវមុននេះរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូហៅកាត់ថា MILF ដែលជាពួកឧទាមអ៊ីស្លាមធំជាងគេក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចុះទៅលេខាលេខិតព្រមព្រៀងមួយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍មួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន4ទសវត្សរ៍មកហើយនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមតូចតូចខ្លះដែលកាលពីមុនធ្លាប់អោបក្រសោបមនុស្សគមវិជ្ជាទាមទារបំបែករដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រពៃនេះទេការទាំងនេះដាក់ឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកម៉ូហាក់ហឺអ៊ីកបាលជាអ្នកធ្វើការចរចានាំមុខគេរបស់រណសិរ្ស MILF លោកនិយាយថាពួកគេគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីលោកយល់ថាការជ្រើសរើសមនុស្សដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាការសំញាំ
Even in terms of logistics very difficult to send people to Syria and Baghdad it's
better ក្នុងវិស័យភូមិភាគជាការពិបាកណាស់ក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងក្រុងបាក់ដាតជាការល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់ប្រកាសនេះសម្រាប់ទិញគ្រាប់រំសេវជាជាងចាយវាយសម្រាប់ការបញ្ជូនពួកមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនិងក្រុងបាក់ដាត
នៅពេលដែលអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីវត្តមានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអូស្ការ វ៉ាឡាន់ហ្សូឡាមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាប្រឆាំងភេរវកម្មនិយាយថាការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍បានពង្រឹងទម្រង់ការនៃការត្រួតពិនិត្យពួកមនុស្សធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងត្រួតពិនិត្យពួកមនុស្សចេញដំណើរពីប្រទេសនេះផងដែរប្រធានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍បាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានតាក់ទាញពួកអ្នករត់គេចខ្លួនរួចសាច់ហើយហើយកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចាប់បានហើយបានធ្វើបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីម្នាក់និងពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ដែលបានត្រូវរកចាប់ខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាផ្សព្វផ្សាយមនុស្សគមវិជ្ជា Jihadist ជ្រុលនិយម
លោកអូហូរូកេនីយ៉ាតាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងដំបូងបង្អស់របស់កេនីយ៉ាដែលបានចូលបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំប្រទេសកេនីយ៉ារូបនេះបានចូលរួមសវនាការដ៏សំខាន់នេះដែលនឹងកំណត់ថាតើសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបស់លោកនឹងត្រូវច្រានចោលឬពន្យារពេលដោយគ្មានកាលកំណត់ពីទីក្រុងប៉ារីអ្នកស្រី Lisa Bryan រីកាឲ្យ BOA ថាចៅក្រមរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងនេះនៅចុងឆ្នាំនេះនាងតេនសុកសេនិតសូមប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Uhuru Kenyatta ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកគាំទ្រនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការប៉ុន្តែលោកបាននៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងនៃដំណើរការសវនាការនេះនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទុយទៅវិញលោក Steven K មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានលើកឡើងតលលៃកោដល់រឹងមាំថាលោក Kenyatta គួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោក
He is entitled to his verdict of not guilty because there are no
លោកមានសិទ្ធិមិនជាប់ពីរត់សម្រាប់សំណុំរឿងរបស់លោកពីព្រោះมันមានការស៊ើបសួរបន្ថែមនេះមិនមែនជាករណីដែលអាចចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកបាននោះទេហើយដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្មានផុសតាងគឺវាពិតជាគ្មានផុសតាងមែនពីព្រោះបើយើងមានផុសតាងនោះយើងប្រកាសជាមានសាវនាការកាត់ក្តីរួចទៅហើយ
លោក Kenyatta ប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់5ខ២តុលាការក្រុងឡាអេសម្រាប់ទួនាទីរបស់លោកក្នុងការមើលខុសត្រូវលើករណីអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅ Kenya រវាងឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2008ភាពចលាចលនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន1100នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនប្រមាណកន្លះលាននាក់ផ្លាស់ទីលំនៅលោក Kenyatta និយាយថាលោកគ្មានទោសទេវត្តមានរបស់លោកនៅថ្ងៃពុទ្ធចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានសរុបសវនាការរយៈពេល2ថ្ងៃនោះដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវដំណើរការសវនាការនេះតាមរបៀបណាឬមិនត្រូវដំណើរការមេធាវីការពីក្តីនិយាយថាសំណុំរឿងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាចោទមកលើលោក Kenyatta បានបរាជ័យប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាល Kenya បានរៀបរៀងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រមូលយកភស្តុតាងគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនេះរួមមានឯកសារអំពីលេខទូរស័ព្ទនិងកំណត់ហេតុគណនីធនាគារនិងពន្ធដាររបស់លោក Kenyatta លោក Benjamin Gempert រដ្ឋអាជ្ញាបានសំណុំពរឲ្យពន្យាសំណុំរឿងនេះដោយគ្មានកាលកំណត់ដោយអះអាងថាការច្រានចោលករណីទាំងនេះទាំងស្រុងអាចក្លាយជាគំរូមួយដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
And it would not beIn the interests of justice, for the court to make a ruling which will
ហើយនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឡើយកាលដែលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងត្រូវយកមកបកស្រាយជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការថាប៉ះសិនបើប្រទេសជាតិបន្តយូរបន្តិចហើយបង្អាក់លើការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញានោះសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទដែលប្រទេសជាតិចង់ការពារនឹងត្រូវចាញ់ចោលហើយនេះអាចក្លាយជាការបកស្រាយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយ
លោក Fergal Gainer មេធាវីការពារក្តីសម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សានៅ Kenya បាននិយាយថាកាលណាសំណុំរឿងនេះបរាជ័យនោះជនរងគ្រោះនឹងក្លាយជាអ្នកខាតបង់ធំបំផុត
They've lost mothers, fathers, brothers, sisters. They've been repeatedly raped.
ពួកគេបានបាត់បង់ឪពុកម្តាយបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានរំលោភសេពសន្តិវៈពួកគេត្រូវបានរងអគ្គីភ័យនិងបាត់បង់ចំនួនតូចៗរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុងណៃវ៉ាសានិងទីក្រុងនូគូរូតើវាយុត្តិធម៌ទេដែលពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យតបស្នងចំពោះការរារាំងនៃភាពយុត្តិធម៌ដោយរដ្ឋាភិបាលលោក Kenyatta នោះ
លោក Tithu Muigai អគ្គមេធាវីប្រទេស Kenya បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដល់ឯកសារដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយរដ្ឋអាជ្ញាប៉ុន្តែការទាមទារខ្លះមិនអាចទទួលយកបានសំណុំរឿងលោក Kenyatta ត្រូវបានចាត់ទុកជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់សម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានធានាឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសតែពីរប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីតុលាការនេះបានដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2002មក
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
អ្នកជំងឺអេបូឡាដំបងម្នាក់ដែលបានត្រួតពិនិត្យព្យាបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាស់ហើយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ទីរពេទ្យ Texas Health Presbyterian Hospital និយាយថាលោក Thomas Eric Duncan បានស្លាប់កាលពីព្រឹកម៉ោង10ថ្ងៃពុធគឺក្រោយរយៈពេល10ថ្ងៃដែលលោកបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក Thomas Eric Duncan បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស Liberia ជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាតំបន់ផ្ទុះជំងឺ Ebola ខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់ Africa ខាងលិចលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Thomas Frieden ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងជំងឺប្រទេសអាមេរិក CDC បានថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់លោក Duncan ដោយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់នោះទេនៅពេលដែលមេរោគនេះនៅបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Ebola ជាអាទិភាពផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោកថាវិធានការត្រួតពិនិត្យថ្មី scan អ្នកដំណើរមកពីប្រទេស Guinea, Sierra Leone និង Liberia នឹងត្រូវដាក់ក្នុងប្រលានយន្តហោះចំនួន5ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអេស៊ីបម្នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលក្នុងទីក្រុងលើកែអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសុខភាពរបស់លោក Mohammed Sultan មានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការធ្វើការបាតកម្មអត់អាហារ8ខែនោះ លោកត្រូវគេឃើញថាបានសន្លប់ជាច្រើនដងហើយមានចែងឈាមតាមមាត់និងច្រមុះទៀតផងការកាត់ទោសលោកនឹងបន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតបុរសអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013ជាផ្នែកមួយដែលគេបង្ក្រាបក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម៉ូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីបុរសនេះត្រូវជាប់ចោទថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតនិងជួយគាំទ្រថវិកាដល់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីកិនយ៉ាអ៊ូហូរ៉ូខេនយ៉ាតាបានស្នើសុំដល់តុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រឆាំងនឹងរូបលោករដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ថ្លែងថាតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោកខេនយ៉ាតាដែលត្រូវចោទថាបានជួយរៀបចំឲ្យមានអំពើហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 1,100 នាក់ស្លាប់នោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទនុចាដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលំដាប់ខ្ពស់អំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងពលករចំណាក់ស្រុកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសភូមាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាភូមាកាលពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំថៃនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីភូមា Tencent ក្នុងទីក្រុង Naypyidaw
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ប្រទេសជិតខាងដូចជាសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីកំពុងជួយរកកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់វៀតណាមដែលបាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយនឹងក្រុមសេវកចំនួន18នាក់កប៉ាល់នោះដឹកប្រេងចំនួន 5,226 តោនដែលគេរំពឹងថានឹងមកដល់កំពង់ផែឃ្យូវៀតក្នុងខេត្តខ្វាងទ្រីភាគកណ្តាលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរុករកកប៉ាល់ដែលបាត់នេះអាជ្ញាធរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស5នាក់ពីបទជាប់ចោទថារំលោភផ្លូវភេទហើយព្យួរកបុរសទាំងនោះទោះជាមានការចោទប្រកាន់ថានីតិវិធីច្បាប់បានធ្វើមិនត្រឹមត្រូវក្តីលោកអតីតប្រធានាធិបតីហាមីតកាហ្សៃបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះកាលពីខែមុនគឺនៅចុងក្រោយដែលលោកចាក់ចេញពីមុខតំណែងថ្ងៃចុងក្រោយការចុះអនុភាពថវិការដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដរ៉ាំរ៉ៃបានឈានដល់កម្រិតចំណុចទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្តកើនឡើងនិងជួយបង្កើនចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.